สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Domain Driven Design การรับมือความซับซ้อนหน้าแก่นของซอฟต์แวร์ของ Eric Evans เป็นงานคลาสสิกด้านการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุที่เสนอวิธีจัดการปัญหาธุรกิจซึ่งมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนภาษาโปรแกรมหรือกรอบงานใดกรอบงานหนึ่งแต่คือการทำให้ทีมพัฒนาสร้างแบบจำลองของโดเมนธุรกิจที่สะท้อนความรู้สำคัญและนำแบบจำลองนั้นไปใช้จริงในโค้ด Events อธิบายว่าความยากของระบบขนาดใหญ่มักไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีแต่อยู่ที่การทำความเข้าใจคำศัพท์กฎและข้อยกเว้นของธุรกิจให้ถูกต้องหนังสือจึงเชื่อมการวิเคราะห์ความต้องการการออกแบบการทำงานร่วมกันของผู้เชี่ยวชาญธุรกิจกับนักพัฒนาผ่านแนวคิดอย่างภาษาร่วมบริบทจำกัดแบบจำลองเชิงกลยุทธ์Entity วัตถุค่าและ Aggregate เนื้อหามีทั้งหลักคิดระดับสถาปัตยกรรมและรูปแบบออกแบบระดับโค้ดเพื่อช่วยให้ระบบคงความชัดเจนปรับเปลี่ยนได้และไม่สูญเสียความหมายทางธุรกิจเมื่อเติบโตขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาษาร่วมทำให้ความรู้ธุรกิจเดินทางจากการสนทนาสู่โค้ดแก่นสำคัญของหนังสือคือภาษาร่วมหรือ Ubiquitous Language ซึ่งหมายถึงชุดคำศัพท์ที่ผู้เชี่ยวชาญโดเมนนักวิเคราะห์นักพัฒนาและผู้ทดสอบใช้ด้วยความหมายเดียวกันอย่างต่อเนื่องภาษานี้ไม่ควรหยุดอยู่ในเอกสารความต้องการแต่ต้องปรากฏในชื่อ Classmate Odd เหตุการณ์และบทสนทนาระหว่างทีมด้วยเหตุผลคือการแปลคำธุรกิจหลายทอดมักสร้างความคลาดเคลื่อนตัวอย่างเช่นคำเดียวกันอาจมีความหมายต่างกันในสายงานขายบัญชีและการจัดส่งหากโค้ชใช้คำเทคนิคที่ไม่สะท้อนธุรกิจผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบตรรกะได้ยากและนักพัฒนาจะต้องเดาความหมายจากเอกสารที่ล้าสมัยอีเวนต์จึงมองการตั้งชื่อเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบแบบจำลองไม่ใช่งานตกแต่งภายหลังภาษาร่วมยังเป็นผลลัพธ์ของการค้นคว้าความรู้ร่วมกันทีมต้องทดสอบคำจำกัดความจากกรณีจริงฝับภาษาเมื่อพบข้อยกเว้นและตัดคำที่กำกวมออกกระบวนการนี้ช่วยเผยให้เห็นกฎธุรกิจที่ซ่อนอยู่เช่นเงื่อนไขที่ทำให้สถานะหนึ่งเปลี่ยนเป็นอีกสถานะหนึ่งเมื่อภาษาและโค้ดสนับสนุนกันการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดจะถูกอภิปรายในระดับแนวคิดเดียวกับที่ระบบทำงานจริงๆจึงลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ธุรกิจตั้งใจกับสิ่งที่ซอฟต์แวร์บังคับใช้ประเด็น2บริบทจำกัดป้องกันไม่ให้แบบจำลองเดียวแบกรับทุกความหมายหนังสือเสนอบริบทจำกัดหรือ Bounded Context เพื่อรับมือข้อเท็จจริงที่ว่าแบบจำลองหนึ่งแบบไม่สามารถอธิบายทั้งองค์กรได้อย่างแม่นยำคำว่าลูกค้าผลิตภัณฑ์หรือคำสั่งซื้ออาจมีคุณสมบัติและกฎต่างกันโดยสิ้นเชิงระหว่างงานการตลาดการขายการชำระเงินและการให้บริการหลังการขายการพยายามสร้างแบบจำลองกลางที่รวมทุกมุมมองมักทำให้โครงสร้างข้อมูลอัดแน่นชื่อเรียกกำกวมและการแก้ไขส่วนหนึ่งกระทบอีกหลายส่วนบริบทจำกัดกำหนดขอบเขตชัดเจนว่าภายในพื้นที่ใดคำศัพท์และกฎชุดใดมีผลบังคับใช้เขตนี้ไม่ได้หมายความว่าทีมต้องแยกระบบเป็นบริการเล็กเสมอไปแต่ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลว่าส่วนใดควรใช้แบบจำลองเดียวกันและส่วนใดต้องแยกความรับผิดชอบออกจากกันหนังสือยังเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบริบทเช่นการแปลข้อมูลการกำหนดเจ้าของส่วนเชื่อมต่อหรือการยอมรับว่าระบบหนึ่งต้องพึ่งอีกระบบหนึ่งอย่างไรในงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่หลักการนี้มีประโยชน์มากต่อการกำหนดขอบเขตของทีมและบริการแต่คุณค่าดั้งเดิมของมันอยู่ที่การป้องกันความสับสนเชิงความหมายก่อนจะเป็นเรื่องของการแบ่งฐานข้อมูลหรือเลือกเทคโนโลยีการระบุบริบทอย่างเปิดเผยทำให้ความขัดแย้งของมุมมองไม่ถูกซ่อนไว้ภายใต้แบบจำลองที่ดูเหมือนเป็นหนึ่งเดียวประเด็น3การออกแบบเชิงกลยุทธ์เริ่มจากการลงทุนกับแกนธุรกิจที่สร้างความแตกต่างอีเวนต์แยกการออกแบบเชิงกลยุทธ์ออกจากรูปแบบโค้ดระดับล่างโดยชวนให้ทีมพิจารณาก่อนว่าส่วนใดของโดเมนคือแกนหลักที่องค์กรใช้สร้างความแตกต่างในการแข่งขันไม่ใช่ทุกส่วนของระบบควรได้รับความซับซ้อนทางการออกแบบในระดับเดียวกันงานสนับสนุนทั่วไปเช่นการยืนยันตัวตนการส่งอีเมลหรือการจัดการข้อมูลมาตรฐานอาจเหมาะกับซอฟต์แวร์สำเร็จรูปการซื้อบริการภายนอกหรือแบบจำลองที่เรียบง่ายกว่าในทางกลับกันกฎและกระบวนการที่ทำให้องค์กรดำเนินงานต่างๆจากคู่แข่งควรได้รับการสำรวจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดและควรมีแบบจำลองที่ลึกพอจะรองรับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ช่วยแก้ปัญหาที่ทีมใช้เวลามากกับโครงสร้างทางเทคนิคแต่ละเลยจุดที่ธุรกิจต้องการความยืดหยุ่นจริงๆการทำแผนที่บริบทและการมองความสัมพันธ์ของแบบจำลองจึงเป็นเครื่องมือสนทนาระหว่างการจัดการผลิตภัณฑ์สถาปนิกและทีมพัฒนา ม่ใช่เพียงแผนภาพระบบหนังสือไม่ได้ให้สูตรตายตัวสำหรับแบ่งโดเมนเพราะขอบเขตที่เหมาะสมขึ้นกับภาษากระบวนการและอำนาจการตัดสินใจในองค์กรแต่ให้เกณฑ์สำคัญคือจัดสรรความสามารถของทีมไปยังความรู้ที่มีคุณค่าทางธุรกิจสูงสุดการออกแบบจึงเชื่อมกับกลยุทธ์องค์กรอย่างเป็นรูปธรรมแทนที่จะวัดคุณภาพจากความซับซ้อนของเทคโนโลยีประเด็น4 entity วัตถุค่าและ aggregate กำหนดกฎความถูกต้องในแบบจำลองในระดับการออกแบบเชิงปฏิบัติหนังสืออธิบายรูปแบบที่ทำให้ตรรกะธุรกิจอยู่ใกล้ข้อมูลและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง entity คือวัตถุที่มีอัตลักษณ์ต่อเนื่องแม้คุณสมบัติบางอย่างเปลี่ยนไปเช่นรายการที่ต้องติดตามตลอดวงจรชีวิตส่วนวัตถุค่าเหมาะกับสิ่งที่ความหมายขึ้นกับค่าของมันและสามารถเปรียบเทียบจากคุณสมบัติได้โดยไม่ต้องมีตัวตนแยกต่างหากการแยก2สิ่งนี้ให้ถูกต้องช่วยลดการสร้างวัตถุที่มีสถานะและตัวตนเกินจำเป็นขณะเดียวกัน aggregate คือกลุ่มวัตถุที่กำหนดขอบเขตความสอดคล้องของข้อมูลและมีราก aggregate เป็นจุดควบคุมการเข้าถึงหลักการนี้สำคัญเพราะกฎธุรกิจบางข้อต้องเป็นจริงเสมอในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหากทุกวัตถุแก้ไขกันได้โดยตรงทีมจะไม่รู้ว่าต้องตรวจสอบกฎที่ใดและการทำงานพร้อมกันอาจทำให้ข้อมูลขัดแย้งหนังสือจึงผลักดันให้กำหนดขอบเขตธุรกรรมอย่างมีวินัยไม่ขยายแอกเกรเกตจนกลายเป็นเครือข่ายใหญ่ที่แก้ไขยากรูปแบบอย่างรีโพซิตอรีและแฟคทอรียังช่วยแยกความรับผิดชอบของการค้นคืนและการสร้างวัตถุออกจากตรรกะโดเมนผลรวมของแนวคิดเหล่านี้ไม่ใช่แม่แบบบังคับใช้กับทุกคลาสแต่เป็นภาษาสำหรับตัดสินใจว่ากฎความเป็นเจ้าของข้อมูลและความสอดคล้องควรอยู่ตรงไหนในระบบประเด็นสุดท้ายชั้นป้องกันการปนเปื้อนรักษาแบบจำลองใหม่เมื่อเชื่อมกับระบบเดิมระบบธุรกิจจริงมักไม่เริ่มต้นจากศูนย์ทีมต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเดิมบริการภายนอกหรือแพลตฟอร์มที่ใช้คำศัพท์และโครงสร้างข้อมูลต่างๆจากแบบจำลองใหม่หนังสือเสนอชั้นป้องกันการปนเปื้อนหรือ anti corruption layer เพื่อแปลระหว่าง2โลกและป้องกันไม่ให้ข้อจำกัดของระบบภายนอกไหลเข้ามากำหนดโครงสร้างของแกนโดเมนโดยตรงคำว่าการปนเปื้อนในที่นี้ไม่ได้ตัดสินว่าระบบเดิมมีคุณภาพต่ำเสมอไปแต่ชี้ว่าแบบจำลองที่สร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งหากทีมคัดลอกชื่อฟิลสถานะสะกดจากระบบภายนอกมาใช้ทันทีแบบจำลองภายในอาจสูญเสียภาษาและความชัดเจนที่สร้างร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชั้นแปลจึงรับผิดชอบการแปลงคำสั่งข้อมูลและความหมายเพื่อให้แต่ละบริฟยังคงเป็นอิสระพอสมควรแนวคิดนี้ควรใช้ควบคู่กับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพราะการสร้างชั้นแปรมีต้นทุนและไม่จำเป็นสำหรับทุกการเชื่อมต่ออย่างไรก็ตามมันมีคุณค่ามากเมื่อทีมกำลังปรับปรุงระบบทีละส่วนหรือต้องปกป้องโดเมนแกนหลักจากความซับซ้อนสะสมหนังสือจึงไม่ได้เสนอการรื้อระบบเดิมทั้งหมดแต่สนับสนุนการกำหนดขอบเขตและจุดแปรที่ชัดเจนเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นโดยไม่ทำลายความหมายของแบบจำลองใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นักวิเคราะห์ธุรกิจสถาปนิกระบบผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้นำทีมที่ทำงานกับกฎธุรกิจซับซ้อนมีคำศัพท์เฉพาะจำนวนมากหรือเผชิญปัญหาที่ระบบเปลี่ยนยากเพราะความเข้าใจของทีมไม่ตรงกันผู้อ่านจะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อสามารถนำแนวคิดไปใช้ในการสนทนากับผู้เชี่ยวชาญโดเมนและทดลองปรับแบบจำลองในงานจริงๆไม่ใช่อ่านเพื่อค้นหาสูตรสำเร็จรูปสำหรับจัดโครงสร้างโค้ดเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้เริ่มต้นเนื้อหาอาจต้องใช้เวลาเพราะศัพท์และรูปแบบต่างๆต่างเชื่อมโยงกันและบางส่วนตั้งอยู่บนพื้นฐานการออกแบบเชิงวัตถุแต่ความยากนี้สะท้อนลักษณะของปัญหาที่หนังสือพยายามแก้คือความซับซ้อนที่ไม่อาจลดได้ด้วยเทคนิคผิวเผินจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือออกแบบซอฟต์แวร์ทั่วไปคืออีเวนต์ไม่ได้มองแพทเทิร์นเป็นคำตอบที่แยกขาดจากบริบทธุรกิจขาวางภาษาร่วมการค้นคว้าความรู้การกำหนดขอบเขตและการเลือกลงทุนกับโดเมนแกนหลักไว้ก่อนรายละเอียดเชิงเทคนิคจึงทำให้รูปแบบอย่าง aggregate หรือ repository มีเหตุผลรองรับหนังสือยังโดดเด่นจากการเชื่อมการออกแบบระดับโค้ดกับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างทีมและระบบหลายส่วนแม้บางแนวคิดถูกนำไปประยุกต์กับสถาปัตยกรรมบริการย่อยในเวลาต่อมาคุณค่าหลักของเล่มยังคงเป็นการช่วยให้ทีมสร้างซอฟต์แวร์ที่พูดภาษาเดียวกับธุรกิจและรักษาความหมายของโดเมนไว้ได้เมื่อระบบเติบโตหากคุณต้องการสนับสนุนเอริกเอเวนส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่